Þetta var bætt á þessu, það var svona menn sem að hérna byggu. Það voru svona menn sem voru húsnæðisvöfir og þeir voru að kaupa hér eða leigja sumarbústaði og þeir eru að keyra vatnið í bílum. Uh-huh. Enga þá var ekki vatn fyrir það. Svo seinna þegar það. Þegar þetta var komið undan seldarinn seppi og myndi hreftnefnd hérna þá var nú farið að vinna að ýmsum málum eins og með vatnsveitu og þá var nú þá dugnaði Finnboga þetta hefur nú aldrei gengið svona ef að Finnboga hefur ekki notið við Finnboga út því hann var nú drikkfjörðan í þessu öllu hann var þá orðin oddviti hér og vildi hún gera ýmislegt fyrir þessa menn sem hér voru Þegar þá var þetta komið undan Seldarnarnesi og þá var að fara að leiða vatn hérna um byggðina. Bæði hérna og þetta var nú erfitt verk við þetta var dreifbýli þá eiginlega en það heimtu allir vatn. Og það náði orðið seinast, þá náði það alveg upp á hæð hérna, langt til ofan og fallarlega hrúkunnið.
En þú aldrei reynt og þið hér í kring að bjargast til dæmis við reyna að regnu vatn eða eitthvað slíkt.
Jú, þeir gerðu það veit maður sem gerðu það. Hann steyptu þró. Hérna hann rétt hérna fyrir á hotninu og urðabreytinu og kálsinsbreytur og hann steyptu þró. Hann var versmæningur. Hann kunni lægi á því að steypa þró. Geyma vatnið í sko
Hvað heitir henn?
Eyþór
Hversson
Æ, ég maður ekki hversson Þórarensson Eyþór Þórarensson
Og hann hefði verið vestmanneyingur og kunnið alveg
Kunnið var alveg lægi á því En annars voru margir menn áttúrulega með tunnur
Já
En þeim þótti það ekki nógu gott vatn til þess að til neyslu
Nei, en það hafði kannski verið nógu gott í þvotta
Já, það kannski nota í þvotta
Já, já
gættu það
Þannig að þau ekki þurft að spara neitt verulega vatn til þvotta
Nei, þau gættu allt vatn í þvotta en þeir voru að kaupa bíla með þetta
Já
Bíl og sömu voru með brúsa og nekst og reymsu og þetta byggt upp fyrst af mannum sem voru húsnæðislausir í vandarum húsblásu